на вино.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді Центрального району Мінську почався процес над активістами, яких обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Усі ці молоді люди були затримані за уділ у акції предпринимальників 10 студеня у Мінську. Ля будинку суду відбулася шматлюдна акція солідарності. Серед тих, хто прийшов підтримати молодь, був і Олександр Мілінкевич. Він звернув увагу, що якраз учора парламентська асамблея Ради Європи закликала Білорусь спинити політично мотивовані справи, а сьогодні 10 чоловік сіли на лаву підсудних менавіта по такій справі.
Вони вагаються поміж тим, щоб зробити перед Європою деякі жести, які їм потрібні для отримання фінансової підтримки. Можуть заховувати страх Україні. Бо влада боїться свого народу, боїться молоді. Ну, але вже процес не спиніть. Це якби лавина нового мислення, нового європейського підходу до льосу Білорусі. Вони або зміняться, або відійдуть. Я кажу про владу.
Олександр Мілінкевич ля будинку Центрального суду. У Центральному суді Мінську знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова, і праз некілька хвилин ми зв'яжемося з нею, каб довідатися інші подробязності справи 14. Згадаємо, що учора парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка осуджає білоруські улади за зловживання судової системи у політичних метах. Сьогодні кіпрський депутат Христос Пургуридис, який рихтував справоздачу об зловживаннях у системі кримінального правосуддя Білорусі, відказав на питанні Радіо Свобода.
Білоруські влади неодноразово заявляли, що в Україні нема політичних зняволених, що всі особи, яких на Заході лічать політв'язнями, у тим ліку Олександр Казулін, осуджені за кримінальне злочинство. Що ви можете сказати на цей конт?
Казулін та інші – політичні в'язні, бо їх посадили у турму з політичними метами. Вони не робили кримінальних злочинств. І я лічу заяви режиму про те, що у Білорусі нема політичних в'язнів, абсолютно необґрунтованими.
Як ви оцінюєте теперішній стан справи у зниклих відомих особ у Білорусі? Віктора Гончара, Анатолія Красовського, Юрія Захаренки, Дмитра Завадського. Чи відбувся певний зрух у розслідуванні цих справ, чи з'явилися додаткові аргументи об дотичності до цих зникнень службових особ у Білорусі?
Не було далейших розслідувань. Ті докази, які ми зібрали у 2004 році, переконавчі. Є конкретні докази дочинення уладів до зникнень. Була спроба з боку білоруських уладів поставити під сумнів мої вислови перед міжнародними парламентськими органами. Але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свободі докладчик парламентської асамблеї Ради Європи Христос Пургуридис. Пізніше у нашій програмі протяг його інтерв'ю, а так само реакція на резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи у мінських, у білоруських державних і недержавних структурах. Ну, а зараз ми вертаємося у суд Центрального району Мінську, де знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. Добрий вечір, Люба.
Добрий вечір.
Процес, за яким ви сочите, назвали процесом 14, але перед судом повстали тільки 10 чоловік. Розкажіть нам деталі.
Раніцею каля суду Центрального району Мінську на вулиці Кирова собралося каля сотні чоловік. Серед їх були представники амбасадів США, Чехії, Франції, Словакії, АБСП, лідери політичних партій, правооборонці, громадські діячі і активісти молодіжного демократичного руху. Спецназовці пропустили у суд некілька чоловік, у тим ліку заміжників і батьку обвинувачених. Андрія Кіма тримали під вартою у клітці. 9 обвинувачених зайняли першу лаву. залі. Гэта Міхась Пашкевіч, Уладзімір Сергіў, Артём Дубскі, Тетяна Цішкевіч, Алесь Чернышоў, Міхась Крывал, Алексей Бондар, Антон Койпіш і Алесь Тральцоў. А яшчэ 4 чалавек будуць судзіць асобна. Гэта непаўналетні Максім Дашук, Павел Вінаградаў, Александр Баразенка і Міхась Субач. Справа ў тым, што яны пазней за іншых азнаёміліся з матэрыяламі крымінальнай справы. Усіх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня падчас акцыі пратрымальнікаў.
Люба, што канкрэтна ставіцца ў віну? Якія парушэнні грамадскага парадку?
Ну, паводле абвінавачання, нібыта дэманстранты білі шкло ў аўтобусах, нібыта збівалі міліцыянтаў, выражаліся нецэнзурнай бранню. І вось усё гэта нібыта былі пабітыя вітрыны, хаця ў судовым працэсе высветлілася, што ніхто са сведак гэтага не казаў. Абвінавачаныя патрабавалі, каб працэс вёўся на беларускай мове і падпрасілі перакладчыка, але суддзя Алена Іліна адмовіла ім. Прадстаўнік пракуратуры спадар Рамашэўскі ў якасці аргумента указаў, што, напрыклад, Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў Расійскай Федэрацыі і таму павінен ведаць і размаўляць не па-беларуску, а па-расейску. Больш за тое, ён казаў, што абвінавачаныя палітызуюць пытанне, бо кажуць расейская мова, а не руская. Даваць паказанні пагадзіліся толькі Міхась Пашкевіч, Міхась Крыва і Алесь Стральцоў. Андрэй Кім пагадзіўся даваць паказанні толькі ў справе, паводле якой яго абвінавачваюць у пагрозе міліцыянту. Сведкі з боку міліцыі давалі супярэчлівыя паказанні. Адны казалі, што іх абражалі, білі шкло ў аўтобусах, а іншыя казалі, што дэманстранты прапускалі машыны хуткай дапамогі і толькі скандавалі «Жыве Беларусь». Па сутнасці, абвінавачаныя ўзялі ініцыятыву ў свае рукі і вялі допыт сведак. Тацяне Цішкевіч, Міхасю Пашкевічу і Алесю Стральцову суд зрабіў за ўвагу занясеннем у пратакол за смех. Калі дапытвалі міліцыянта Дмітра Сірыча, ён казаў, што Андрэй Кім на шэсці нёс грамафон. Ён сказаў гэта некалькі разоў. Што тычыцца крымінальнай справы супраць Андрэя Кіма, то міліцыянт у асноўным казалі, што ён парушаў правілы дарожнага руху. Як ён ударыў з працоўніка ДАІ, усе казалі, што альбо чулі ад іншых, альбо быў здалёк і нядобра бачылі. Вось побач са мной цяпер знаходзіцца Алексей Бондар, які адмовіўся даваць паказанні ў судзе, і ён патлумачыць сваю пазіцыю.
Я ўвогуле адмовіўся даваць паказанні, таму што лічу справу крымінальную незаконнай, а судовае паседжанне фарсам, якое патрэбна толькі ўладзе.
Суддзя абвясціла перапынак, і працяг судовых паседжання адбудзецца заўтра ў 10:30.
Люба, і апошняе да вас пытанне. Калі гэты працэс адкрыты, то хто на ім прысутнічае? Каго дапусцілі ў залу з тых людзей, якія прыйшлі падтрымаць абвінавачаных?
Як я казала, у зал дапусцілі прадстаўнікоў амбасадаў Еўразвязу, дапусцілі не ўсіх журналістаў і таксама прапусцілі сваяку. Такі інцыдэнт адбыўся, што калі суддзя запатрабавала, каб у зал зайшлі сведкі, а это прыкладна 12 чалавек, яны занялі лавы, а потым іх запрасілі пакінуць судовую залу, бо сведкі не маюць права прысутнічаць у часе паседжання, то высветлілася, што вызваліліся месцы, але спецназаўцы нікога не пусцілі. Больш за тое, пасля перапынку яны не пусцілі усіх жадаючых, якія былі да обеду. І суддзя не задаволіла хадайніцтва абвінавачаных, каб зрабілі перапынак і запусцілі людзей у залю.
Дзякуй. Ад з будынку цэнтральнага суду Менску перадавала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, і праз некалькі секундаў мы пачуем тых людзей, якія прыйшлі да будынку суду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Жалдак з пасёлка Лецы Віцебскага раёну. Трэба спачуваць не камерсантам, а нам, калгаснікам, даяркам, пастухам, паляводам. Прадукцыю вырабляем мы, а не яны. Яны толькі перапрадаюць. Купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Токи что мы чули репортаж Центрального районного суду Менску, где почався процес над активистами, яких обвинувачивают у грубым порушении громадского порядка. Усе гэтыя молодые люди были затриманы за удел у акции протримальников 10 студеня у Менску. Подтримать обвинувачаных пришли до будинку суду несколько десятков человек, политики, молодь, люди сталого веку. З ними размовляла Галина Бакунчик.
Змитсер Федорук, зараз с портретов людей, каких судят, так?
Так, но я стою к тому, что судят людей, которые безумно не виноваты перед Господом за то, что мают такие переконания, не виноваты перед Конституцией, которая дозволяла, в принципе, той шесте, которая отбывалась.
Ой-ой-ой. Будьте молодые люди, не стоите, давай.
Пошли. Давай. Зараз нас натискают от будинка суда. Змитсер Ташкевич, что вы скажете про то, что зараз отбывается?
Отбывается черговое беззаконие. Влада свечит, что она боится у детей, которые имеют мужность выказывать свои погляды открыто.
Артур Финкевич, Криласка, вы кольки слов скажете про то, что отбывается зараз?
Ну, не дают спокойно подтримать сябро, которых судят ни за что. Абсолютное бесправие. Еще раз подтверждается
руками
белорусского спецназа, скажем так. Але видовочно, что решение принимается в администрации президента.
Назовите, Криласка, вы с портретом кого?
Я с портретом Андрея Кима. Справа это сфальсификованная, что он сбивал этого супрацовника милиции. Мы ведаем факты, коли его сбили в метрах від рука, да непритомності. Ну, звісно, у нашій країні супрацовники міліції, які порушують закони, не звужають кримінальні справи.
Скажіть, будь ласка, чи ви тут випадково, чи ви
однослові? Ні, я не випадково, звісно.
У гэтым шесті.
Я маці молода фронтуке, яка їде з портретом на терезі. Вельми боюся, вельми хвалююся. Але що робити, коли такий режим у нас, з яким треба бороться?
Олег Корбан, що ви думаєте про те, що відбулося? От зараз витіснили ланцюг людей з портретами ваших.
Я думаю, що наша влада боїться будь-якої форми підтримки, готує шмат об чем кажешь.
Вы зараз раздавали, так разумею, каву, горбату для тех, кто
тут
стоит.
Тут недалеко есть факультет филологичный, ПДУ. Я там навышаюсь. Мы набыли там кавы, кольки смогли принести.
В Макдональдс ходили, там раптовна вода, чтобы скончилась в Макдональдсе.
Вельми дивно. Это не только физичная некая потримка, но и моральная. У вас, я гляжу, футболка с портретом Андрея Кима, так?
Так, так само. Пришел потримать людей, яких сегодня судить. По-перше, там знакомая есть, то есть там Андрей Ким. Нас, конечно, не шутно и не башно. Але сподіваюся, вони побачать нас, коли будуть виходити.
Галина Васильевна Сівчик, так. Що думаєте про те, що зараз відбувається коло суду?
По-перше, я прийшла виказати свою солідарність матері і жінкам, тому що я сама за ці 12 років пройшла шмат суду. Вогулі, глядіть, як шмат людей прийшло, і ми хотіли показати, що ми тут, що Білорусь живе, і що ми завжди будемо підтримувати наших дітей, які змагаються за незалежність нашої країни.
Галина Сівчик була серед тих, хто сьогодні прийшов до будинку Центрального суду Менску. Зараз я нагадаю основні теми дня. У Менску почався процес 14. За порушення громадського порядку судять молодь, яка брала удел у студентській акції предпримальників. Суддя Алена Ільїна відмовилася вести процес по-білоруську. Для суду відбулася акція солідарності. Былые политвязни накировали ОАН «Зворот» у оборону переследованных активистов. У своем сегодняшнем интервью «Свободе» докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Христос Пургуридес повторил свою выснову, что у Беларуси нема вершенства закону. МЗС Беларуси назвал подыход Пургуридеса ангажованным, а его доклад – поверховным и однобаковым. Для посольства Беларуси у Москвы отбылася акция солидарности. Символичные железные клетки там выпускали свободу. Как звичайно, 16 числа акции солидарности с политвязнями и зниклыми проходят у Беларуси и свете. Александр Лукашенко подписал декрет, поводле якого Украине будут поступово скасованы обмежования на обращение акций. Парламентская ассамблея Рады Европы учора ухвалила резолюцию об злоуживаниях у системе криминального правосудия Беларуси. Прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Попов сегодня отзначил, что сгаданная резолюция, цитую, «повторяет практику заочного обмеркования белорусской тематики и осуждения Беларуси Парламентской ассамблеи Рады Европы, якая склалася годами». На жаль, цитую Попова, «покуль у паре белорусской тематики перважает инерция минулого». Офіційний представник МЗС назвав докладчика комісії ПАРЕ Христоса Пургуридеса ангажованим, а ягоний доклад – поверховним і однобаковим. Як адреагували на резолюцію у Мєнську, у інших державних і недержавних структурах, висвітляв наш кореспондент Володимир Глот.
Намісниця старшині комісії Палати представників Галина Мазуркевич твердить, Питання об уживанні смиротного покарання складане. Навіть у своєї сім'ї ми дискутуємо, коли обмірковуємо гэтую проблему, сказала у інтерв'ю «Свободі» Спадарина Мазуркевич.
Я виступаю за смиротне покарання, але тільки в самих виключних випадках. Коли, прикладом, чоловік одняв не одно життя, а два, три, чотири. І нельга утримувати такого чоловіка за кошт податкоплатників, гуляючи у некий гуманізм. Гэта моя принципова позиція. Я її виносила, випокутувала, покольки сустракалася з надзвичайними ситуаціями. І коли чоловік ішов на забойство свядома, дарувати йому нельга. Больш за тое, я б увяла смиротне покарання і для педофілів. Прихильники адміни смяротного покарання спосилаються на судові помилки, помилки слідства. Але ж ми повинні заходити з того, що кожен повинен робити свою справу професійно. Помилок повинно бути як мага менш. Ми сьогодні не так багато живемо. Поглядіть, як мало платить маті по догляді за дітьом. А у тюрмі гэтага, вибачайте, морального виродка повинні утримлювати.
В тюрмі этого, извините меня, урода морального должны содержать.
Керівник аркомітету для створення Білоруського комітету в оборону зняволених над бар'єрами Тимох Дранчук особисто потерпів менавіта ад артикула 193.1 Кримінального кодексу. Його осудили на 1 год позбавлення волі за дійність ад імя незарегістрованої організації партнерства. Спадар Дранчук каже, білоруським уладам треба прислухатися до закликів європейських депутатів.
Зрозуміло, що цей артикул абсолютно не конституційний, і його не може бути на угол такого артикулу у кримінальному кодексі цивілізованої держави. Він абсолютно суперечить конституції, яка дає право кожному громадянину на свободу збору, виказуванню і так далі. Цей артикул треба відміняти, і це буде одним з кроків до Європи.
Старшиня комісії Палати представників Анатоль Павлович сказав нашому радію, що він особисто виступає супроти відміни смиротного покарання.
Я, в принципі, проти відміни, але в каких-то определенних случаях. Тобто перечень вот этих вещей, безусловно, треба ограничити, тому що во всьому світі так делается.
Людмила Грознова, керівниця організації «Правооборонний альянс», зареєстрованої у Вільні, твердить, таку резолюцію треба було приймати ще раніше.
І потребувати від влади, тому що це не тільки не відповідає сучасній речаїстості європейської супольності, законодавчим нормам, справжнім законодавчим нормам, але ж це ще свідчить об тим, що білоруська сила – некий такий сталінський варіант, коли за це сажали, коли за це був переслід, і тому терпіть ось такий становище у Білорусі, звісно, це немагчимо. І то, що зараз на європейці на гэта скеравалі сваю увагу, гэта сведчыць шмат аб чым. Я мяркую, што гэта першы шажок у больш паслядоўнай европейскай палітыцы, калі яна будзе скардынавана ў адным такім ланцугу з амерыканскімі высілкамі, і таму гэта будзе даваць плён.
Людмілу Гразнову і іншых палітыкаў распытываў Уладзімір Глот. Сёння 16 числа у Беларусі і свете черговий раз означають День солідарності з білоруськими політв'язнями і сім'ями зниклих. У Москві громадянська ініціатива «Солідарність з Білоруссю» провела вуличну акцію. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Якраз у момент, коли Менський АМАП отганяв людей от будинку Центрального суду Менска, где почався процес 14, у Москве, коли амбасады Беларуси на улице Моросейцы наладили акцию солидарности, активисты только что створенной инициативы «Солидарность с Беларусью». У ЕИ вошли активисты молодежных организаций «Оборона», «Смена», инших демократичных объединений, представники белорусской диаспоры в Москве. Поводле активиста обороны Олега Козловского у акции брали удел несколько десятков активистов. Это был своеобразный перформанс. С символичной железной клетки после выключения свободу политвязням вызволили девчину, якая, на думку организаторов акции, символизует свободу в Беларуси. На самом початку акцию спробовал спынить московский АМАП, расповел Олег Козловский.
Они тоже здесь активно участвуют в этом задержании. Сейчас буквально пытаюсь не допустить задержания нашего участника. Активиста белорусской общины, вашей фамилии Ян Марков. Его пытаются задержать, говорят, что, дескать, у него поддельные документы, по мнению милиционера.
Акцию удалось довести до конца без затриманий. Олег Козловский так само поведомил, что никто с упрацовников белорусской амбассады до их не подошел, а лишь за самой акции на зирали некалькі человек у цивильным. Это супрацовники спецслужбы в Беларуси, меркуя Олег Козловский. Сегодня же активисты инициативы «Солидарность с Беларусью» дали прессовую конференцию для московских журналистов.
Было абсолютной новостью, что, оказывается, существует какое-то притеснение белорусского языка. Многие об этом не знали, как выяснилось. Спрашивали, насколько реально используют давление со стороны российских властей. К сожалению, вывод наш в том, что давление просто нереально, потому что российские власти занимаются тем же самым, что и белорусские.
Поведомил Олег Козловский. Громадская инициатива «Солидарность с Беларусью» планує стать мостком поміж демократичними колами Беларусі і московськими медіями.
А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы краязнаўцы Міхася Бурачэўскага гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіламетраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пешаных дарог не ўбачылі указальнікаў. Ды да сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. Нічога дзіўнага, скажам, не пасля мясцовая жыхарка. Маўляў, на ўскраіне нашай зямлі жывем. Маё падарожжа ў вёску Горка, што на Дзятлаўшчыне.
Падарожжа свабоды на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Грамадскія актывісты з Гомельшчыны распачалі акцыю супраць распаўсюду ў Беларусі газеты «Рускі веснік», якая, на іх думку, дазваляе сабе антысеміцкія выпады. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Сярод падпісантаў звароту грамадская актывіста з Гомелю Марыя Богдановіч. Яна кажа, што яшчэ раней звярталася ў Міністэрства інфармацыі ў сувязі з артыкулам «Духовныя ценнасці Святой Русі», надрукаваным у першых двух нумарах «Рускага весніка» ў гэтым годзе.
Там я прэкспартала вытрымкі з гэтай газеты. Напрыклад, аўтары заклікаюць не аддаваць Расію разграбленне міжнародным аферістам, жывущым па законам Талмуда. Гэта прамая абраза вернікаў, што вызнаюць іўдаізм, я так лічу. Але, на жаль, мяне адказ Міністэрства інфармацыі расчараваў. Расійская прэса ў нас свабодна распаўсюджваецца і не трэба атрымліваць дазвол.
Дарадца галоўнага рэдактара газеты «Рускі веснік» Таціана Алексеева пераконвае, што выданне, паводле яе словаў, добра распаўсюджваецца ў Беларусі і атрымлівае вялікую пошту.
Адсылаем многа, падпісчыкаў очень многа у Мінскі. Она у нас авторская газета, поэтому ее компонуют из того, что нам присылают и приносят. Если бы вы были здесь, в Москве, вы бы увидели, подошли, что у нас горы просто.
У Саюзе беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчынаў збіраюць архіў з антысемейскіх артыкулаў маскоўскай газеты. Са слова старшыні гэтага саюзу Леаніда Левіна, газета «Рускі веснік» варожая для габрэяў у Беларусі.
Гэта не тая газета, якая адлюстроўвае дух нашай краіны. Гэта вельмі, вельмі злосная газета. Я што против гэтай газеты? Яна не нясе добро, яна нясе зло. В краіне, якая адстойвае інтарэсы ўсіх, хто жыве на зямлі, такіх газет не павінна быць.
А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Расійская прыватная кампанія «Август Бел» хоча пабудаваць завод пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне Менскай вобласці паблізу пасёлку Дружны. Супраць гэтага выступаюць жыхары Дружнага, Сівіслышы, Рудзінска, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Днямі жыхары Дружнага зладзілі шэсце і мітынг пратэсту.
Хочу звярнуцца да спадара Абразовска з прапановай наконт будаўніцтва хімічнага завода. Людзі не ведаюць інфармацыі пра будаўніцтва. Трэба звярнуцца да лідараў партыі Вячоркі, Лябецькі, Калякіна і другія, каб яны гэта пытанне паднялі. Яны будуць скора ездзіць па рэгіёну. Трэба барацьба за сваё жыццё. Абавязкова. Спадарыня Софія.
Слухачцы адказвае сябра ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу Сергей Абразоўскі.
Политики, они ведают про то, что отбывается у нас, и выказывались с подтримкой для меня. А лишь мы лечим, что крепко политизовать еще не потребно, бо на сегодняшний день это чисто юридичные справы, бо порушены множество артикулов законодательства Республики Беларусь. И мы лечим, что притягнувши зараз увагу до политиков, мы оттягнем увагу насельництва от той проблемы, якая на сегодняшний день існуе. А проблема існуе вельми великая. На территории республики, у густонаселенном регионе, хочуть побудовать предприемство, якое мае первую категорию опасности.
Протягнем программу таким телефонованием.
Ну,
слушаю одного из радиослухачев, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
Виказування слухача коментує сябра політичної ради об'єднаних демократичних сил Олексій Янукевич.
Опозиція і шмат з народом контактує, і достатково шмат їздить, і ще більше будемо їздити і говорити з людьми. Але, безумовно, це не задача опозиції організувати посівну, щоб був великий урожай. Це задача влади, і опозиція тут не повинна лізти якраз в посівну. А що повинна робити опозиція, покуль вона не має влади? Вона повинна альтернативну програму розвиття країни пропонувати і донести до людей, каб яны ведалі, якая ёсць альтернатыва. І яны павінны сачыць за дзеяннямі ўлады, дзеля таго апазіцыі існуе, каб казаць, тут улада робіць неслушна, людзі звярніце ўвагу. У гэтым толькі ейная функція, я лічу, што яе дастаткова нармальна цяперашняя апазіцыя выконує.
19 красавіка ўрад Беларусі рекомендаваў правесці суботнік. Як кажуць афіцыйныя асобы, сродкі ад суботнікаў пойдуць на набыццё медычнага абсталявання.
Хотел бы задать вопрос. 19 апреля в добровольном субботнике примет участие более 5 миллионов белорусов. И уже подсчитано количество заработанных на субботнике денег. Каким образом в добровольном субботнике 19 апреля примут участие 5 миллионов? Как они могли посчитать?
Тлумачить старшиня Конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Больше 5 миллионов людей, это все 100% працездольных країн. Уже заходячи з этого, можно мерковать про то, что это сумнівний подвиг, потому что видовочно, что мы с вами назовем немалых людей, которые не избираются, не избирались принимать удел у субботнику. Что дотычить суммы, то тут просто берется средний заработок за день и помножается на это 5 миллионов. И таким чином выводится эта личба. А уже затем все предприемства, все установы примушают перелічивать у доброхотный фонд субботника вот эту вышепоминенную личбу.